Stanford University, la eldonejo Elsevier kaj la firmao SciTech Strategies publikigis en PLOS Biology liston de 2% de sciencistoj kies prilaborajoj estas plej ofte citataj en la scienca literaturo. Inter ili estas 712 sciencistoj el Pollando. La listo ĉirkaŭprenas preskaŭ 160,000 specialistojn el 12 branĉoj dividita je 176 pli detalaj specializoj. La autoroi de la rangolisto consideris la atingajoin de esploristoi el ilia tuta vivo gis 2019. Interpolai sciencistoi plei ofte estis citatai laborajoi de la neplu vivanta profesoro Zdzisław Pawlak el la Varsovia Universitato, specialisto pri matematiko kaj informadiko. Li akiris la 1812 lokon. Pliajn lokojn okupis profesoro Tomasz Dittl el la Fizika Instituto de la Pola Scienca Akademio, kemiistino profesorino Elżbieta Franckowiak el la Poznana Politechniko, ne plu vivanta kuracisto kaj sciencisto profesoro Andrzej Szczeklik, kemiisto kaj fizikisto el la Militista Teknika Akademio en Varsovio, profesoro Antoni Rogalski, profesoro Tadeusz Robak, hematologo el la Medicina Universitato en Lodzo. La rangolisto creigis base de complica algoritmo consideranta interalie indicon de Hirsch applicatan ec de 2005.